de sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. Biserica Adventistă de ziua 7-a Emmaus din Spania este una dintre cele mai mari biserici din Madrid. Aici se întâlnesc pentru închinare sabat de sabat 700 de credincioși români. Se află în partea de est a Madridului și a fost construită în perioada 2003-2005, împreună cu colegiul în care se predă spaniola, însă elevii sunt majoritatea români. Biserica Adventistă de ziua 7-a Emmaus este o biserică lucrătoare, având ca țintă misiunea, atât pe plan local cât și în afara țării, susținând misionari în zone albe, ajutând la continuarea și terminarea unor proiecte din România, cât și în alte țări din Africa. În minutele următoare și dumneavoastră puteți fi vizitatori în Biserica Adventistă de ziua 7-a Emmaus din Madrid, prin intermediul serviciului divin susținut cu această ocazie aici. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Cornel Șerban.
Am auzit de mai multe ori vorbindu-se despre Babilon. E cineva care n-a auzit vorbindu-se despre Babilon niciodată? Fie că e vorba de o cetate care a existat odată ca și localizare în Irakul de astăzi, fie că e vorba de un sistem, ori într-un fel, ori în altul, ori de la geografie, ori de la istorie, ori de la teologie, ori din Biblie, de undeva am auzit vorbindu-se despre Babilon. Și sunt sigur că printre noi sunt dintre aceia care știu mai multe despre Babilon, dar sunt și dintre aceia care știu mai puține despre Babilon. Așa că uneori când apar formulări, în fața acestor formulări și fraze și expresii, sunt mulți care nu știu ce să creadă, nu știu încotro să o ia, nu știu ce se întâmplă. Ați auzit, de exemplu, că trebuie să ieșim din Babilon? Ați auzit expresia aceasta? În fața acestei expresii sunt unii care spun, e clar, pentru mine e foarte clar ce înseamnă să ieși din Babilon. Dar alții sunt dintre aceia care se întreabă, cum adică să ieși din Babilon? Și unde să te duci? Ce este Babilonul până la urmă ca să ieși din el? În abordarea pe care o vom avea în continuare, aș vrea să urmărim dintr-o altă perspectivă adevărul acesta, și anume al ieșirii din Babilon. Ce înseamnă să ieși din Babilon? Ce este Babilonul până la urmă? Pentru că, vedeți, dacă cineva ți-ar spune și mi-ar spune în locul în care te afli este periculos, trebuie să ieși de acolo, știi ce ai de făcut. De exemplu, dacă cineva ne-ar spune că Madridul este, a devenit o localitate, s-a transformat într-o localitate în care este imposibil de locuit. Dacă mai stai încă o săptămână în Madrid, o să mori, datorită faptului că este poluare foarte mare. Și atunci vine cineva și spune, dom'le, trebuie să ieși din Madrid. Ce ai de făcut? Dacă vrei să ții cont de chemarea aceasta, ce ai de făcut? Că strângi lucrurile și pleci din Madrid. Unde? Acum fiecare își aranjează. Dar oare este atât de simplu? Pentru că n-a devenit de nelocuit, să spunem, Madridul. Dar dacă e vorba să vorbim despre poluare, sunt momente în care zici, ieși dimineața și te uiți de undeva de pe o anumită înălțime, de unde se poate vedea o mare parte din Madrid și vezi pâcla aceea deasă și zici, aerul ăsta e de nerespirat, trebuie să fac ceva, trebuie să fac ceva și o să ies de aici. Și trece după aceea clipa și momentul și stai și te hrănești în continuare cu propria moarte, până la urmă. Pentru că asta înseamnă să te locuiești într-o... Dar nu e vorba despre asta. Nu, ieșiți din Babilon pentru că Babilonul e poluat. Și din cauza poluării o să aveți probleme de respirație, o să aveți probleme de nutriție și o să aveți probleme cu tensiunea și o să aveți probleme cu inima. Pentru că dacă ar fi vorba despre asta, poate că ne-am luat măsurile necesare. Poate că da, poate că nu. Dacă cineva ești într-o încăpere și cineva vine și spune, în încăperea aceasta a fost pusă o bombă care urmează să explodeze, ce faci? Bine, imediat strigă la tine, ieși afară de aici, ce faci? Nici nu mai aștept să strige cineva la tine, ieși afară de acolo. Pentru că ți-ai și căutat drumul de ieșire, fie că e fereastră, în funcție de etajul la care te afli, fie că e ușa pe care s-a îmbulzit toată lumea. Dar când vine cineva și spune, domnule, trebuie să ieși din Babilon, Ce înseamnă asta? Cum adică să ieși din Babilon? De unde să ieși? Păi când am intrat noi în Babilon ca să ieșim din Babilon? Cum să facem să ieșim de acolo? Un alt lucru pe care noi îl știm despre Babilon, pentru că trebuie să ne apropiem ușor, ușor de ceea ce înseamnă Babilonul, pentru ca după aceea să știm ce înseamnă ieșirea din Babilon, dar vă spun sincer că în momentele acestea, pe care le avem în continuare la dispoziție, o să privim subiectul acesta, poate că dintr-o perspectivă din care n-a fost privit până acum. Pentru că nu are darul vorbirea mea în continuare și mesajul acesta despre care am convingerea, pentru că l-am cerut de la Dumnezeu că este de la Dumnezeu, ca să sperie sau să alarmeze pe cineva sau să anunțe date și ore și minute legate de o eventuală ieșire dintr-un anumit loc sau dintr-un alt loc. Ceea ce știm despre Babilon, fără să intrăm în foarte multe detalii, este că este un sistem care promovează un sincretism la nivel religios. Ce înseamnă asta? Merge totul. Tu cum crezi? Așa. Ești cam ciudat puțin, dar merge până la urmă și cum crezi tu? Tu cum crezi? Eu cred așa. Și asta e puțin ciudat, dar până la urmă merge și așa. Și până la urmă îți dă voie sistemul acesta să te manifesti până la o anumită limită, să te manifesti cum vrei tu, fără să spună că va veni momentul în care ți se va cere să te manifesti cum vor ei. Dar când ți se va cere să te manifesti cum vor ei, deja nici nu o să trebuiască să-ți mai ceară. Pentru că tu deja te-ai obișnuit. Așa că este un sistem care lucrează prin toate mediile pe care le are la dispoziție ca să te captiveze, ca să mă captiveze, ca să ne atragă, ca să te prindă și după aceea când se va declanșa și când va ieși la lumină, să spui ce fac acum, că sunt prins și de mâini și de picioare și de cap. Și mai ales de cap. M-a prins ideea. Sunt legat, sunt prins. Tinerii, ați auzit vorbindu-se despre ieșirea din Babilon? Că trebuie să ieși din Babilon? Aveți impresia, și întreb în mod special pe tineri acum, că suntem în Babilon? Ca să ieșim? Ce altceva mai știm despre Babilon? Că este un sistem care încântă. Că e un sistem care s-a dezvoltat atât de mult încât a cuprins toată lumea. E puternic. E... Cine poate să-i facă față? Însă despre Babilonul acesta mai știm că declară Sfânta Scriptură că va cădea și că va fi învins. Și haideți să citim împreună versetele care anunță lucrul acesta. În capitolul 18 din Apocalipse, la versetul 11, spune: negustorii pământului o plâng și o jelesc, pentru că nimeni nu le mai cumpără marfa, marfă de aur, de argint, de pietre scumpe. Când citim toate acestea, să știți că asta este o descriere a ceea ce a fost odată Babilonul și care va fi distrus până la urmă. Marfă de aur, de argint, de pietre scumpe, de mărgăritare, de in subțire, de purpură, de mătase, de stacojiu, nici feluritele lor soiuri de lemn, de tin, tot felul de vase de filde, deci tot felul de vase de lemn foarte scumpe, de aramă, de fier și de marmură, nici scorțișoara, nici mirodeniile, nici miroznele, nici mirul, nici tămâia, nici vinul, nici unde lemnul, nici făina bună de tot, nici grâul, nici boi, nici oile, nici cai, nici căruțele, nici robii, nici sufletele oamenilor și roadele atât de dorite sufletului tău s-au dus de la tine, toate lucrurile alese strălucite sunt pierdute pentru tine și nu le vei mai găsi. Iată cum anunță Sfânta Scriptură căderea Babilonului, distrugerea Babilonului. Toți aceia care au făcut la un moment dat negoți cu Babilonul, cei care s-au simțit bine cu Babilonul, vor ajunge să se dea deoparte și să privească puțin chiar cu ură către Babilon, pentru că nu mai merge negoțul. Dar ați văzut descrierea? Ce nu spune aici, vedeți, reluăm din versetele 12, marfă de aur, de argint, de pietre scumpe, tot ceea ce atrage privirile, tot ceea ce te încântă, tot ceea ce ai vrea să ai. Cine nu vrea să aibă aur? Cine nu vrea să aibă pietre scumpe, mărgăritare? Și le afișează oamenii și le pun la gât ca să arate că au, le place să aibă. Și la un moment dat nu se va mai putea. Ce vrea să spună că va cădea Babilonul? Vrea să spună că o să porți aur, o să te împodobești. Cum poți tu mai bine? O să strălucești cum ai strălucit și până atunci și o să se uite lumea la tine și o să zică: și ce? Ai fost tare odată, dar acum degeaba, nu slujește la nimic, nici aurul, nici argintul, nici. Și foarte curios, citim până la sfârșitul versetul 13. Nici grâul, nici oile, nici caii, nici căruțele, nici robii, nici sufletele. Babilonul a făcut comerț cu sufletele oamenilor. Și când citești aici nici sufletele, la ce să te gândești? Cum a făcut Babilonul comerț cu sufletele oamenilor? Ce este sufletul? Și în momentul în care citești explicația pentru cuvântul grec suflet, vezi că poate să însemne și sediul emoțiilor, inteligenței, sediul sentimentelor. Babilonul a făcut negoț cu sentimentele tale. Ți-a oferit, te-a făcut să trăiești la maxim, să te simți bine, să vrei mai mult. Și după aceea s-a întrerupt dintr-o dată. Și stă deoparte oamenii și se uită. Și a căzut Babilonul. Însă eu vreau ca în momentele următoare să vorbesc despre o altfel de cădere a Babilonului. Aceasta e căderea finală. Dar de ce să aștepți până atunci? De ce să aștepți până atunci într-o așteptare poate nefirească pe de-o parte și în același timp o așteptare neproductivă? De ce să aștepți să vezi toate acestea? Pentru că e posibil să se desfășoare chiar sub ochii noștri. Dar de ce să aștepți până atunci și să nu vezi Babilonul căzut mult mai înainte? Ce-ați spune, dragi tineri, dacă v-aș spune că ați putea să vedeți Babilonul căzut la picioarele voastre acum? Babilonul acela măresc, sistemul acesta în fața căruia se închină mulți oameni, unii nici nu știu măcar că se închină, se duc acolo, se joacă și ei, se îmbracă și ei, arată și ei ce pot, dar nu-și dau seama că se închină unui sistem care a reușit să pătrundă în sufletele lor. Ce-ar fi să vezi colosul acesta prăbușit la picioarele tale? Pentru că se poate. Nu trebuie să aștepți până atunci să vezi Babilonul căzut. Poți să-l vezi astăzi. Și falimentul Babilonului a fost prezis deja și s-a văzut deja, a fost preînchipuit într-un episod despre care vreau să vorbesc în continuare. Haideți să deschidem împreună în Daniel, la capitolul 4. Și haideți să citim împreună din Daniel, din capitolul 4, versetul 8. Momentul în care Babilonul nu era pentru prima dată, a dat faliment. Versetul 8 din capitolul 4 din Daniel spune așa: la urmă de tot s-a înfățișat înaintea mea Daniel, numit Belșațar după Dumnezeul meu și care are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Haideți să înțelegem puțin mai bine imaginea aceasta, pentru că mie mi se pare un tablou absolut extraordinar, tabloul acesta. Știți ce s-a întâmplat? Suntem în capitolul 4 din Daniel și ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Împăratul are un vis. Nu era prima dată când împăratul avea un vis. Dar se pare că din lecțiile acestea cu visurile, împăratul n-a învățat foarte multe sau învață mai greu. Așa sunt împărații. Pentru că s-a trezit și când s-a trezit, nu era ca data trecută. Acum și-aducea aminte visul, ca și în capitolul 2. Acum și-aducea aminte visul. Așa că s-a gândit, de data asta e mai ușor. Așa că i-a chemat încă o dată pe vrăjitori, cititori în stele, înțelepții Babilonului din vremea aceea, haldei. I-a chemat încă o dată în fața lui. Și le-a spus: dragii mei, de data asta am pentru voi o problemă mai ușoară ca data trecută. Data trecută și voi erați pe din afară și eu m-am supărat cam tare și le-am tăiat capul la câțiva. Dar acum nu vă faceți probleme că e mai ușor. Uitați care e problema. Am visat un vis. Și când le-a prezentat visul, două situații. Una, ori și-au dat seama despre ce e vorba, dar cine avea curaj să-i spună împăratului că o să ia razna? Pentru că Biblia spune că nu i-au spus interpretarea, nu zice că încă n-ar fi știut. Sau a doua situație, pentru mine mai plauzibilă a doua situație, n-au știut. Data trecută au spus, păi spune-ne visul și noi o să spunem interpretarea. De data asta împăratul a spus, gata, nu o să mai pun așa de greu. Uite, vă spun visul, dați-mi interpretarea. Împărate, nici pe asta nu știm. Și atunci împăratul și-a adus aminte că l-are acolo pe Daniel, despre care se spune că era șeful. Versetul 9 din capitolul 4 spune: Belșațar, căpetenia vrăjitorilor, știu că ai în tine Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Îl cheamă pe Daniel și haideți acum să înțelegem mai bine formularea pe care a avut-o în fața lui Daniel. Daniel, pe tine te cheamă ca pe Dumnezeul meu, dar ai în tine pe Dumnezeul tău. Împăratul în momentul acesta își anunță falimentul Dumnezeului lui în fața Dumnezeului lui Daniel. Cu alte cuvinte, când împăratul îi spune pe tine te cheamă Belșațar ca pe Dumnezeul meu, el și-a adus aminte de un lucru. Că nu întâmplător i-a pus numele Belșațar. Belșațar înseamnă Bel să-l apere pe împăratul. Bel fiind numele lui Marduc, care era zeul principal babilonian. Dar de ce i-a pus împăratul numele Belșațar? Când l-a adus din Ierusalim, când l-a adus și l-a luat în casa împărătească, spune că și lui Daniel și tinerilor din jurul lui le-a schimbat numele. Și i-a pus numele Belșațar. De ce i-a schimbat numele? Pentru că a vrut să-l scoată, să-l smulgă din rădăcină, din cultura lui, din credința lui și să-l șteargă cumva din mintea lui Daniel pe Dumnezeul lui și să-l pună pe Marduc. Și împăratul acum stă în fața lui Daniel și spune: Daniel, nici nu știu cum să spun, îmi pare rău pe de-o parte că n-am reușit, dar în același timp îmi pare bine. Ți-am pus numele după Dumnezeul meu, dar n-am reușit să șterg din inima ta pe Dumnezeul tău. Și recunosc, sunt falimentar. I-am chemat pe toți ăștia, pricepuții Dumnezeului meu, Bel să-l apere pe împăratul, auzi? Auzi ce nume ți-am pus că să mă aperi tu, adică să mă apere pe mine Marduc? Care Marduc să mă apere? Că Marduc a uitat, nu știe Marduc. Dar tu știi, pentru că tu ai în tine, și aici intervine puțin traducerea, Spiritul Dumnezeilor celor mari. Și a tradus Cornilescu, sunt foarte mulți traducători care spun, tu ai în tine Duhul lui Dumnezeu. Aici când spune Dumnezeii cei mari, de fapt, cuvântul pentru Dumnezeu în ebraică este Elohim, care este plural. Și atunci, în cazul acesta, Cornilescu l-a tradus plural pentru că el s-a gândit așa. În mod sigur, Nebucanețar n-avea idee despre cine este Elohim. Și el a zis, Dumnezeii tăi sunt mai tari ca ai mei, așa că n-are nimic, mă plec în fața ta. Și chiar dacă ar fi fost doar lucrul acesta, vă dați seama, un imigrant, un sclav, care a fost ridicat la rang înalt cei drept, stătea în fața împăratului și împăratul să recunoască cultura ta, tot ceea ce ți-au învățat părinții tăi, Dumnezeul tău, e mai tare decât Dumnezeul meu. Și împăratul a trebuit să se recunoască înfrânt. Știu, dragul meu tânăr, că a venit și la tine Satan și a încercat să spună un nume după Dumnezeu lumii acesteia. Eu știu că sunt atâtea locuri și atâtea reclame și atâtea ocazii în care încearcă diavolul, stăpânitorul lumii acesteia, cel care stă în spatele sistemului acestea corupt, Babilonul, știu că vine la tine și vrea să te îmbrace ca Dumnezeii lumii acesteia. N-ar trebui să uiți un lucru, și anume că în tine se află Spiritul, Duhul Dumnezeului celui înalt. Și în loc să te pleci tu la picioarele modei, ale extravaganței, ale luxului, lumea acesteia, ar trebui să se plece lumea aceasta și să recunoască măreția, grandoarea Dumnezeului care sălășluiește în tine. Știu că ai venit chiar și la biserică, îmbrăcat altfel. Uneori oamenii te-au primit și au spus, e îmbrăcat ciudat, are o freză ciudată și a făcut părul în toate părțile sau l-a făcut numai pe mijloc. Și te-au privit ca fiind ceva straniu, ca ceva care, deși este în corpul bisericii, într-un anume fel ar trebui rupt din corpul bisericii, pentru că e straniu, e ciudat, pentru că poartă pe chipul lui sau pe hainele lui semnele Babilonului. Eu aș vrea însă să spun ceva în ocazia aceasta, și anume, porți în tine, oricât te-ai arăta în exterior, porți în tine, oricât ai neglijat lucrul acesta, trebuie să fii conștient de faptul că porți în tine chipul lui Hristos, chipul Dumnezeului celui înalt. Dacă reușești să te aduni de acolo de unde ești, fie că ești tânăr sau fie că ești trecut prin viață, dacă ai reușit să te aduni din problemele de familie pe care le ai, dacă ai reușit să te aduni și să-ți dai seama că porți în tine chipul lui Hristos, de aici poți să învingi și poate să scadă zidurile Babilonului la picioare. Dar ce trist este că uneori forma și poleala exterioară nu este doar un indiciu de rebeliune, nu e doar un strigă de ajutor, în multe cazuri asta este un strigă de ajutor. De foarte multe ori poate că rebeliunea aceasta și forma de a te îmbrăca nu este doar o modalitate de a trage atenția, ci poate că chiar a reușit să te prindă filozofia Babilonului. poate chiar a reușit să te subjuge. Dar a fost odată, pe la începutul secolului trecut, o foarte mare dispută între doi mari teologi, Karl Barth și Emil Brunner. Se duelau între ei pe următoarea temă. Chipul lui Dumnezeu mai este în om sau nu mai este în om? Emil Brunner spunea că chipul lui Dumnezeu a fost șters total din om. Amândoi erau teologi. În mod total a fost șters din om chipul lui Dumnezeu. Ca atare, trebuie găsite mijloacele prin care să renască chipul lui Dumnezeu. Carpal, pe partea cealaltă, spunea, nu a fost șters în mod total chipul lui Dumnezeu. În momentul în care s-a șters chipul lui Dumnezeu din om, imaginea lui Dumnezeu din om, s-a dus, n-ai ce să mai faci. Exemplul pe care noi tocmai îl studiem ne arată că nu s-a șters chipul lui Dumnezeu total din om, dar trebuie să-l regăsești și trebuie să lucrezi de acolo. Tu ca tânăr, tu ca părinte, oricine, trebuie să lucreze de acolo. De unde știu că nu s-a șters? Uitați-vă la întâmplarea aceasta pe care o studiem acum, capitolul 4 din Daniel. Ce s-a întâmplat până la urmă? Împăratul i-a spus visul lui Daniel, Daniel i-a spus tâlcuirea. Deși s-a speriat puțin Daniel când a auzit visul. Și a dat seama într-un anume fel că e posibil ca unii dintre înțelepți să nu-i fi spus tâlcuirea, pentru că e greu să-i spui împăratului că o să o ia razna. Cum să-i spui lui Nebucanețar, împărate, cum să spun eu ție, dar tu o să nebunești, o să ajungi să mănânci iarbă de pe câmp, ca boi. Dar Daniel n-are teamă, de ce? În el era spiritul lui Hristos, Dumnezeului celui înalt, Dumnezeul care e mai mare decât orice și care are totul sub control. Și împăratul s-a înfiorat în sinea lui. Chiar așa? Să ajung până la urmă să mănânc iarbă de pe câmp ca fiarele, să ajung să iau razna, să nebunesc eu care sunt împăratul Babilonului cel mai mare. Și Daniel, după ce a terminat cuvântarea, i-a zis imediat, împărate, dar te rog, pocăiește-te. Pentru că toate lucrurile acestea nu trebuie neapărat să se întâmple cu tine, dar pocăiește-te. Și împăratul probabil că i-a părut rău, una, două, trei, patru zile, s-a tot gândit cum e cu copacul ăsta tăiat, el nebun, pe câmp, dar dintr-o dată a uitat. Și într-o zi, când l-a mai lăsat Dumnezeu? Un an de zile, nu? După 12 luni de la evenimentul acesta, se plimba împăratul Nebucanețar și se uita pe acoperișul casei împărătești, pe una dintre desplanadele palatului, se uita și vedea, și spunea el, vedea strălucirea, vedea templul zeului Marduk, vedea strălucirea, grădinile suspendate, vedea toată frumusețea Babilonului și spune, nu este acesta Babilonul pe care l-am făcut eu? Asta vrea să facă astăzi cu tine, dragul meu tânăr, și nu numai cu tinerii, cu toți, asta vrea să facă cel rău, să-ți inducă ideea că tot ce vezi e al tău, ești cel mai tare, strălucești, o să-i uimești pe toți, dar până la urmă dacă toți încercăm să-i uimim pe toți, cine pe cine să mai uimească? Că toți vrem să-i uimim pe ceilalți, dar și ceilalți și ei vor să ne uimească pe noi. Și până la urmă rămânem uimiți unul pe altul și pentru că intrăm într-un fel de competiție, eu vreau să-l uimesc mai tare pe celălalt, eu sunt mai tare, cu o roată la mașină în plus, cu un cal putere, cu o strălucire la haină, cu o scurtime la fustă, sunt mai tare. Nu este acesta Babilonul pe care mi l-am făcut eu, nu este acesta computerul meu în care petrec ore în șir și pe de o parte mă cultiv și pe de altă parte mă autodistrug. Nu este acesta PlayStation-ul meu cu care mă joc jocuri în care alții nici măcar nu sunt inițiați. Nu este acesta și toată strălucirea lumea acestea ți-o pune înaintea lui și spui sunt ale mele. Și Dumnezeu s-a uitat la el și un glas a vorbit din cer chiar în momentul acesta. Și chiar în momentul acela împăratul a început să dea semne că a luat o razna. Și împăratul a ajuns până la urmă într-adevăr să meargă pe câmp și să mănânce iarbă ca boi, ca animalele. I-au crescut unghiile ca la vulturi. Cine se mai apropia de el să-i îl îngrijească? I-a crescut părul. Dacă vă întâlneați cu astfel de arătare, eu cred că se speria oricine. Te uitai la el, spuneți-mi, mai vedeai ceva în el? Dacă te uitai la el, chiar că puteai să tragi concluzia... Chipul lui Dumnezeu s-a șters total din bestia aceasta. Animalul om nu știe ce este până la urmă. Și totuși, după ce au trecut 7 ani de zile, iată ce spune Sfânta Scriptură, un raport pe care îl face poate chiar el, Nebucadnețar. După trecerea vremii sorocite de Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Cum adică Nebucadnețar a putut și tu nu poți? Cum vine asta? Adică Nebucadnețar a putut din nebunia lui. O luase razna. Vă dați seama, era cu mănunchiul de iarbă în mână. Hai să numim mână, pentru că era mână în continuare, dar avea niște ghiare, părea un animal. Și era cu mănunchiul de iarbă în mână să mai muște odată din el și dintr-o dată, cum? Nu știu. Taina chemării lui Dumnezeu, Dumnezeu apelează la inima omului și dintr-o dată. Ce fac eu aici? Am ajuns un animal. Ce fac eu aici? Și dintr-o dată privește în sus către Dumnezeu și spune... Am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt. Am lăudat și am slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Toți locuitorii pământului sunt ca o nimica înaintea lui. El face ce vrea cu astea cerurilor și cu locuitorii pământului. Și nimeni nu poate să stea împotriva mâniei lui, nici să-i zică ce faci. În vremea aceea mi-a venit mintea înapoi. Da. Eu cred că până la urmă nu a ajuns să se șteargă chipul lui Dumnezeu în mod total din om. Mi este dovadă clară acest împărat al Babilonului, care ajunsese ca o târâtură. Și în el, cum? Nu spune Sfânta Scriptură, dar știm cum, prin chemarea lui Dumnezeu, prin apelul Duhului. Duhul acela pe care el l-a recunoscut în Daniel, pe care l-are împărații, pe care l-are Dumnezeul cel înalt, Dumnezeul cel mare, a apelat încă o dată la inima lui și a început să se întrebe, ce caut eu aici? Dragul meu, tu când o să te întrebi? Ce caut eu aici? Dacă a putut Nebucadnețar și tu poți. Sunt sigur de lucrul acesta. Nu doar Nebucadnețar își recunoaște falimentul Babilonului în fața lui Daniel, un tânăr. A început ca tânăr, dar la urmă practic a ajuns să moară în Babilon. El a putut, fie că ești tânăr, fie că ai trecut mai mult prin viață. Poți și tu. Nu doar Daniel. Dacă e să ne gândim la Iosif, stătea în fața lui Faraon, l-a luat din închisoare și a visat Faraon visul acela, pe care noi astăzi îl înțelegem foarte bine, dar atunci era greu să-l înțelegi cu vacile cele slabe care le-au mâncat pe vacile cele grase, îngrășate. Și după ce i-a explicat, i-a dat și tâlcuirea și a spus, trebuie să facem ceva. I-a pus și planul, i-a făcut și planul. Și după aceea Faraon spune, e clar, în el se află Duhul Dumnezeilor celor înalți. În el se află Duhul lui Dumnezeu, tot Egiptul, cu toată strălucirea lui din timpul acela, cu toată înțelepciunea Egiptului din timpul acela. Și vine unul de la închisoare, după ce a stat atâta timp în închisoare, n-a avut timp să meargă la școală. Și vine unul de la închisoare și îi uimește pe toți. Și în fața lui Faraon spune, în tine este Duhul Dumnezeului celui prea înalt. Îl ia după aceea pe Iosif, îi pune un inel în deget, îi dă autoritate. Îi pune un lanț de aur la gât. Pentru inel am o explicație, îi dă autoritate. Pentru lanțul de aur la gât, nu știu ce explicație să vă dau. I-l-a pus, l-a îmbrăcat în haine strălucitoare. E drept că dacă te uitai după aceea la Iosif, nu prea mai părea ca unul care merge după, cum se spune, nu? Dacă venea unul dintre ai lui, din popor, și îl vedea pe Iosif și se dădea seama că e Iosif și se gândea, măi, da, Iosif, Iosif aici, cum e îmbrăcat, lanțul de aur la gât, cu toată suita aceasta de oameni care merg în jurul lui, prea mai arăta cum arătau cei care știau ei cum ar trebui să arate din popor. Dar în ciuda învelișului exterior, în Iosif a continuat să existe Spiritul, Duhul Dumnezeului celui prea înalt. De aceea vă rog, dragii mei, nu-i judecați prea aspru, nu-i marginalizați, nu-i dați deoparte pe cei care afișează un exterior rebel. Oricât de rebel ar fi, oricât de mult s-ar fi corupt exteriorul, Și în ei se află chipul lui Hristos. Dar în același timp trebuie să fim conștienți cu toții că va veni o vreme. Și vremea aceasta are legătură cu un alt episod din următorul capitol din Daniel. Ajung din nou în mare încurcătură conducătorii Babilonului. De data aceasta era Belșațar, unul care îl chema ca și pe Daniel. S-au gândit să dea o petrecere. Asta este ultimele zvâgnire ale Babilonului, ultima noapte a Babilonului. S-a gândit să dea o petrecere. Și dând petrecerea aceea s-a gândit să profaneze la maxim templul lui Dumnezeu. A adus vasele care au fost luate din templul lui Dumnezeu și a zis: hai să bem vin cu ele, ne simțim bine, pentru că noi suntem mai tari ca oricine. Și Belșațar era prins pe de o parte de aburi alcoolului, pe de altă parte era înconjurat de oameni și dătea un exemplu îngrozitor, pentru că chiar și pentru împărații din vremea aceea nu obișnuiau să bea în fața poporului. Dacă beau, beau undeva separat, dar în fața poporului trebuia să arate sobrietate, că e un conducător înțelept. Dar Belșațar și-a dat drumul la fericire și nici n-a mai ținut cont de nimic. Și în toată veselia lui și în toată scrie o mână pe perete și a îngălbenit. Și i-a chemat pe înțelepții lui: măi, eu n-am făcut școală cât ați făcut voi, de-aia vă plătesc, de-aia vă țin acolo. Ia spuneți și mie, ce scrie aici? În ce limbă scria, de nu știau să citească? Nu era problema atât de mult că nu știau să citească, deși chiar nu știau să citească ce scrie. Dar nu era problema că la urmă, dacă știm să citim, nu știm ce spune, ce înseamnă. Și dintr-o dată, după ce își dă seama că n-are nicio scăpare, vine împărăteasa, mama. Spune: știu eu pe cineva. În care ce? Cunosc eu pe cineva. În care se află Duhul Dumnezeului Celui Înalt. În ultima noapte, în căderea Babilonului, deși în fața lui Daniel Babilon căzuse de mult, dar în ultima zvâgnire de măreție, de mândrie a Babilonului, Daniel a fost acolo. L-au chemat și pe el. El nu era acolo la petrecerea aceea. L-au chemat și pe el. Și a spus: spune-mi tu care e imigrantul, ia spune-mi, tu ești ăla pe care te-a adus tata ca prins de război din... A vrut să-l mai înjosească odată, dar nu conta pentru Daniel, pentru că el era deja învingător. El nu aștepta acolo să spună: hai să vedem, când o să cadă Babilonul, sunt semne, aoleo, gata, se dă decretul, când se dă decretul? Nu, el știa, era sigur de victorie, pentru că el învinsese, înfruntase Babilonul în viața lui și Dumnezeu îi dăduse biruință. Nu-i trebuia să vadă scena, o avea deja în mintea lui. Probabil că de când nu știa cum o să cadă Babilonul, dar el îl vedea căzut. Pentru el, filozofia Babilonului n-avea nicio putere. Atracția Babilonului pentru el nu însemna nimic. Dar l-au chemat acolo. Ia spune tu, măi, pe de unde te-a luat tata? Te-a luat din Ierusalim, parcă nu? Ești dintre Iudeia, dintre... Ia zi tu, măi. Uite, acum, ca să vezi că sunt generos, dacă reușesc să-mi spui ce scrie acolo... Pentru că îmi dau seama că trebuie să fie ceva îngrozitor de serios ce scrie acolo. Am să te fac și am să-ți dau și am să-ți iau ochii și am să te fac să strălucești și am să spun aur și am să-ți dau toată strălucirea Babilonului. O să fii al treilea. Faptul că îi oferă al treilea loc arată că Belșațar era doar un coregent, practic. Și Nabonid era cel care era în momentul acela, practic, regele Babilonului. El rămăsese coregent. Al treilea loc în împărăție ți-l dau. Iarăși, filozofia Babilonului, până în ultima clipă te încearcă să vadă, te prinde până la urmă, îți dau strălucire, îți dau ce vrei tu, nu mai spune-mi ce scrie acolo. Și Daniel spune: ține-ți pentru tine chestia, nu-mi trebuiesc. Eu nu vreau să fiu împărat pentru o zi, eu nu vreau să fiu împărat, eu nu vreau să fiu în culmea gloriei, deși sunt unii care au spus: mai măcar o dată să mă simt și eu bine. Unii merg pe filozofia asta, o dată să mă simt și eu bine, la urmă renunț, uite, dar să văd și eu cum este, să încerc și eu o dată. Ar fi putut și Daniel: bine, hai, uite, acum, în ultima clipă, dă-mi tu toată strălucirea asta pe care mi-o dai și eu o să spun ce scrie pe perete. Dar mi-o țineți pentru tine, nu-mi trebuie strălucirea ta, strălucirea de o clipă a Babilonului. Și chiar o clipă îi mai rămâsese Babilonului. Și începe să citească ce scrie pe perete. Cântărit, părțit, numărat și gol. Încerc să fac un calcul cu ce scrie pe perete împărate, dar scrie că e gol. S-a numărat, s-a împărțit. Ai și zero. Ai și gol. În timp ce împăratul se uită la Daniel și spusese împărăteasa despre el, în el se află Duhul Dumnezeului Celui Preaînalt. Vine Daniel la urmă și se uită la împărat și spune: știi ceva, împărate? Mă uit și eu la tine, dar nu văd nimic. E gol. Acolo duce Babilonul, dragul meu. Gol. Nimic.
cântărit, cântărit, împărțit.
E un comentator care mi-a plăcut foarte mult, care spune aceasta, cântărit, cântărit, e împărțit, e ca și cum ai striga la piață. Haideți că nu mai am ultima bucată, haide că vă dau ieftin, luați-o, domne, gratis, că nu mai am ce să mai fac cu ea. Nu mai valorează nimic. Suntem pe terminat, se termină târgul, ce să mai fac cu asta? Hai, domne, o mână de pătrunjel. Ia, cât, domne, un leu? Nu, ce un leu? Un leu o luam ieri, o luam la... Hai, domne, ia-o degeaba, hai, ia-o, ia-o ca să scap de ea. Cam așa a procedat Dumnezeu cu Babilonia, a scris Belșazar. Gata, domne, hai că s-a terminat târgul, vreau să nu mai... Belșazar mai vrea și el o petrecere, vrea să se simtă bine. Gata, s-a numărat, s-a tras linie, nu mai trebuie ești tu. Mai am ce să fac cu tine, ești gol, omule. Să se uite oare într-o zi Dumnezeu la tine, care ai stat aici în biserică un timp, un an, doi, ai venit cu părinții tăi la biserică, să se uite într-un timp Dumnezeu, să vină un timp în care se uite la tine și să spună... Cam asta li s-a spus și fecioarelor care au venit mai târziu. Gata, s-a tras linie, s-a făcut, nu mai... Dom'le, dar și noi avem valoare. Care? Unde aveți valoare? Hai că voi ați avut valoare fără mine. Acum arătați-mă valoarea. Păi, lasă-ne să intrăm. Păi, intrați voi dacă puteți. Prea târziu, gol, nimic. S-a terminat Babilonul. Să ieși din Babilon? Da. Să aștepți căderea Babilonului? Poți să-l faci să cadă acum. Acum. Cade, se prăvălește, n-a nicio valoare pentru tine. Va veni momentul în care va cădea. Și dacă te-a prins spiritul Babilonului, vei cădea odată cu el. Asta este realitatea. Asta este mesajul cerului. Asta este mesajul lui Dumnezeu. Asta este mesajul salvării. Planul pe care îl are Dumnezeu este însă un plan de salvare. În niciun caz, un plan de distrugere. Cum anume? Și dați-mi voie dintre cele pe care le-am pregătite să vă citesc doar un citat. Este din Adevărul despre Îngeri, scris de Ellen White. Cum anume? Cum anume să-ți dai seama că în tine este spiritul, este imaginea, chipul Dumnezeului celui înalt, chiar dacă te-ai stăduit să o ștergi cât mai mult, chiar dacă ai vrut să-i dai altă înfățișare, încă se mai află în tine. Un citat. Cu brațul său omenesc, Hristos cuprindea neamul omenesc, în timp ce brațul său divin s-a prins de tronul celui fără de sfârșit, unind pe omul mărginit cu Dumnezeul nemărginit. El a făcut pod peste prăpastia făcută de păcat și a legat pământul cu cerul în natura sa omenească. El a păstrat puritatea caracterului divin. Cu mâna sa, venind pe pământul acesta, prin latura omenească, prin natura omenească, te-a prins pe tine și vrea să te prindă și să te strângă, iar cu mâna cealaltă, cu dumnezeirea sa, s-a prins de tronul lui Dumnezeu și tu ești în siguranță acolo și eu sunt în siguranță acolo. Acolo este biruința, în brațele lui Hristos, strâns uniți lângă Hristos. Acolo este biruința, pentru că El poate să ne facă părtași de natură divină. Și nu sună nici greșit și nu sună nici pompos, ci chiar se poate lucrul acesta. Păcătosul își unește slăbiciunea cu tăria lui Hristos, goliciunea și cu plinătatea lui Hristos, nimicnicia și cu puterea dăinuitoare a lui Hristos. Natura dumnezeiască a lui Hristos a atins natura noastră omenească și natura noastră omenească a atins divinitatea sa. Dacă l-ai căutat pe Hristos din toată inima, cât de simplu ar fi. Pentru că odată ce l-ai atins pe Hristos, l-ai cunoscut pe Hristos, ai atins cu umanitatea ta, cu omenescul tău, divinitatea, și asta produce schimbare, te face părtaș de natură divină și produce schimbare, dar schimbare radicală, totală, până la capăt, nu doar cosmetizare pe aici, pe acolo. În felul acesta, prin conlucrarea Duhului Sfânt, omul ajunge părtaș de natură dumnezeiască, el este primit în cel prea iubit. Pentru ultima dată în ocazia aceasta, apelează Dumnezeu la inima ta și la inima mea. Lasă strălucirea Babilonului. Orice ar însemna lucrul acesta, lasă-o. Pentru că în loc să te umple, te golește. Și rămâi gol. Și prinde-te și haide să ne prindem de brațul lui Hristos, cunoscându-L, rugându-ne. Și în felul acesta, prinzându-ne de brațul lui Hristos, ne prindem de tronul de har și ne facem părtași de natură dumnezeiască, iar Dumnezeu întotdeauna a fost învingător. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Emmaus, din Madrid, Spania. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Cornel Șerban.